Hello, good morning, Rudy.
Morning, sister.
Yes, gusto namin sanang ikaw tanungin tungkol dito sa ating nalalapit na celebration, no, ng Prison Awareness Week ngayong October 19 to 25, no? Ano naman mga programs na inihanda ninyo para sa celebration na ito?
Well, there will be a nationwide involvement of ano, mga volunteers in prison. No? Mm-hmm. Sila yung magkoconduct ng mga forum on issues affecting mga jails in the local area. Tapos meron ding mga, of course, the Eucharistic celebration.
Mm-hmm.
And then dito sa National Office, we're going to have a General Assembly of Restorative Justice Advocate on the 19th. No? Mm-hmm. Yun na rin yung opening celebration. So we might have also a press conference. If not, mag-i-issue na lang ng press statement regarding the advocacy of the of the prison ministry on prison reform, like alternatives to imprisonment, yung right of suffrage ng mga bilanggo, tapos yung release on recognizance to decongest the jail. Yun yung tatlong pinaka-main advocacy effort.
Oh, okay. So kung magkakaroon kayo ng press conference, yung tatlong iyon ang inyong tatalakayin.
Although meron mga press statement na.
Oh, okay. So, sa ngayon, nabalitaan namin na nagpunta ka ng ano eh, ng US, no?
Tsaka
at meron yata kayong mga pinalo up doon with regards to your advocacies here. Ano yung mga ginawa ninyo doon?
Kasi I am sitting as Asia's representative to two international organizations, yung International Prison Chaplains Association at saka International Commission of Catholic Prison Pastoral Care. So nag-meet yung steering council and executive board. So what we, when we went to the United States, we tried to find out ano yung mga prison reform din nila sa US. Kasi alam mo naman yung system natin dito parehong-pareho sa Amerika. So we met two senators and then one congressman na nag-advocate, for example, ng mga re-entry program for the ex-prisoners, which is very good kasi tayo walang ganon. Tapos yung bang Second Chance Act, kasi very punitive yung system nila, no?
Mm-mm.
Yung Second Chance Act is giving a second chance to people in prison na ihanda sila para ma-integrate into the community.
So ano mga meron silang mga programs para sa kanila? Ano mga programs 'yon?
Meron para sila, for example, yung faith-based program nila na life life connection program.
Mm-hmm.
Okay? It's para bang 4 weeks course wherein the prisoners are subjected into attending a lot of discussion and sharing para nasa ganun ay makapag-prepare sila into pag-eventual ano, release na. No?
Mm-hmm.
Tapos yung kanilang mga re-entry program wherein merong in conjunction with the community and the church, nagtatayo sila ng, for example, center para nasa ganon tulungan yung mga release prisoners.
Yeah, oo. Monsi?
Yun, babalikan ko lang yung kanina, yung tungkol sa iba pang mga advocacies ninyo, ano? Bagong-bago itong advocacy niyo tungkol sa mga, sa election, sa pagbubuto ng mga prisoners. Hindi pa nangyari ito. I think this will be the first election kung saan pwedeng bumoto yung mga kapatid natin sa mga kulungan. How did you come out of this? Ano ba ang ginawa niyong preparation? Sino ba ang nag-upisa nito? Yung COMELEC ba? Yung commission? O yung mga NGOs?
Nag-start ito ang CBCP. We had been advocating that way back 1980s nung during the martial law. We remember na we advocated na makaboto mga bilanggo.
And Marcos, as far as that?
Oh, Marcos allowed it. No? Detention prisoner. Kasi ang detention prisoner, hindi pa sila convicted prisoners.
Ah,
therefore,
okay.
They have not lost their civil and political rights. So, under the law, pwede naman sila bumoto. Pero escorted voting, tapos very limited, dami-daming mga ano, bawal magtayo ng presinto dun sa loob ng jail and prison. So, ito yung mga advocacy na, una, magrehistro sila. And then, we are fighting, in a way, and advocating na pabayaan silang parang katulad nung ano, yung absentee voting, di ba? Magkaroon ng expansion noon. Para na sa ganun, yung ating mga bilanggo, makaboto. So, sa ngayon, thus far, based on the laws, existing law, ang ginawa ng COMELEC, kasi it has to be the COMELEC that issued the guidelines, nag-issue sila ng guidelines na po pwedeng mag-rehistro ang mga bilanggo. Kaya lang, ang registration limited, for example, kung Manila City Jail, kung may mga nakakulong doon from other provinces, hindi sila po pwede. Kailangan lang resident ng Manila, resident ng Quezon City kung Quezon City Jail. So ngayon, ang tinitignan namin together with the Commission on Human Rights is to question the law not allowing even convicted prisoner to vote. Bakit mawawala? Hindi naman nawala yung citizenship. And it's the right of the citizen to choose yung kanyang leader. It should not be part of the punishment that convicted prisoners should not even be allowed to vote, no? Kasi kahit yung mga na-serve na yung sentence, eh, after 5 years pa, at saka sila marirestore yung civil and political rights. Bakit part ng punishment yon? When in fact, yung pagkakakulong, yun ay yung pinaka-punishment itself.
Exactly.
So, there are already, this is an international movement, the right of suffrage of prisoners, which is being allowed already in countries like Australia, South Africa. In fact, sa South Africa, mas matindi talaga because during the time ni Nelson Mandela, kasi nakulong siya, di ba? So, tumakbo siya, naging presidente pa nga ng, ng South Africa. Indonesia, New Zealand, United Kingdom, certain areas in the United States, although masyadong ang sabi ko very punitive doon, we follow that law. So ngayon, ang plano namin ng Commission on Human Rights is to study the existing law and then question its constitutionality. And we hope to be able to do that before the May 2010 election. Kaya ngayon, pinare-rehistro muna namin yung mga bilanggo.
Okay, so hindi lang tulad ng nangyari ng martial law na yung mga detained lang ang pwedeng pumoto. Ngayon, pati yung mga convicted prisoners pwedeng pumoto.
Is that sa existing law, detention prisoners
detention lang. Prisoners lang.
Okay. Pero pag kinwestiyon namin into the Supreme Court the constitutionality of the laws governing our election, according to Commissioner Laila De Lima, we are on a solid ground. And we are also consulting constitutionalist like Father Joaquin Bernas, mukhang merong kaming ground to question the constitutionality of the law not allowing convicted prisoners to vote.
Right now, ano ba, meron bang provision sa constitution kung saan pwede mong, you know, pag halimbawa na will give a leeway na kahit yung convicted prisoners pwede bumoto? Sabi mo kanina, meron kayong kinonsulta.
Oo. Yung ano, ang pinaka prominent is the constitutional right of the
every
right
citizen.
To vote. Of every citizen.
Irrespective of whether you are convicted or not. Wala yan doon. It's
generic yun. No?
Generic.
So ngayon, bakit kung convicted prisoner ka, hindi ka na makakaboto. Diba? So kasi yun yung pinaka main argument. No? Pero meron pang mga iba pang mga bagay tungkol doon sa ano.
So right now, ang nagbabawal lamang talaga ay yung Omnibus Election Code. Yung lamang, yung sa COMELEC lamang. It is nowhere in the law yung ating saligang batas. Wala yang pinagbabawal na bumoto yung ating.
Hindi, meron yung as part ng ano eh nung punishment sa revised penal code na inaallow yung nawawala ang civil and political rights ng isang bilanggo pag convicted na. Tapos ang masama nito, convicted na siya, pag ex-prisoner pa rin, hindi siya po pwedeng bumoto. So may mga laws na governing this.
I'm just curious kasi I'm trying to recall. Parang mayroon atang kandidato na nasa kulungan niya, nasa kulungan na, nagkandidato pa at nanalo.
No, si former Halos Host.
Oo, ano? Bakit?
So yun, kasi detention prisoner nga siya.
Oh,
so hindi pa nare-reach.
Convicted na yan, di ba?
Pero yun yung question, kasi inapil niya yung kaso and therefore appeal yung case. Therefore, he is still de facto considered a detention prisoner. So kaya po pwede siyang tumakbo. Pero nung na-convict na siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Yung final conviction. We talk of final conviction.
Okay.
So yung conviction by the lower courts becomes final and executory only if there was no appeal made by both parties. No? So in this case, nag-appeal si, ano, si Halos Host. Kaya tumakbo siya, nanalo siya. Tapos nagtayo pa siya ng party list. So yun, yun yung nakakatawa.
Okay, granting na ma-prove ninyo ang unconstitutionality ng ano ng batas, or rather ng Omnibus Election Code at manalo yun. Sa tingin ba kaya ay, of course, mare-restore yung kanyang right of suffrage. Pero sa situation ng ating bansa ngayon, kahit hindi ka nakakulong, yung ating suffrage hindi gaanong maayos na napapractice
natin.
Oo,
maraming ang
nadidisis. Problema.
Totoo yun. Pero ang gusto namin emphasize, kasi least priority ang bilanggo eh. Ano, not a priority at all. Kasi nga hindi sila nakakaboto. Mm-hmm. So ngayon, kung alam ng politician na medyo nakakaboto sila, ilan yan, di ba? Hundreds of thousands. Mm-hmm. We talk about 97,000 prisoners, mm-hmm. no? Yung mga ex-prisoners, mas marami pa yon. So, na hindi nakakaboto. Mm-hmm. So we're talking of numbers here that can make a difference, no? Together with the members of their family.
Precisely. Pero, pwedeng pagpiestahan niya ng mga kandidato.
Yeah, pwede I was thinking about that. Eh.
So, pwede rin. Kaya nga, dito tatakbo yung, ano, yung volunteers namin mm-hmm. na bibigyan ng voters education ng mga mm-hmm. bilanggo. So, para sa ngayon, ginagawa na yon. Na hindi sila didiktahan mm-hmm. kasi nung panahon ni Marcos, medyo parang nadiktahan nila. Uh-huh. Like in the case of Manila City Jail noon. Uh-huh. Sinabi dun sa mga preso kung sino yung boboto. Uh-huh. Pero ito, ngayon, bibigyan mo ng edukasyon yung mga mm-hmm. And I think mm-hmm. we, know, with our 86 units of volunteers all over the country, medyo matutulungan ng PPCRB na magbigay ng voters education. Mm-hmm. So, yun ang pinanghahawakan namin. Uh-huh. Mahalagang bagay yan. Kasi may mga sinusulong kami mga reforms na dapat bigyan pansin ng gobyerno, pero hindi nga nabibigyan ng pansin. Kasi, ala sila naman boto.
Uh-huh.
Oh, hindi nga sila entitled dun sa CDF. Ten,
yeah, wala silang voice.
Oo nga. Eh.
Oh, ilang mga congressman ba nagbibigay ng ano, ng ginagamit yung pork barrel nila para sa kapakanan ng bilanggo. Siguro no panahon niya no ni Halusos. Kaya medyo pagpunta ka sa New Bilibid Prison may mga physical improvement doon na most likely kinuha niya doon pero, sa ano kanyang CDF.
Pero nabibenefit ba naman ang mga nakakulong doon?
Oo naman. Pero siyempre merong certain kind of limitations, 'di ba? Mas ang benepisyo sa kanya.
Yeah.
Eh ganoon naman lagi eh basta meron kang power at saka meron kang pera. Talagang magkakaroon ka ng certain kind of better treatment of inside the jail. I think, any case, kahit sa society, ganun eh. Pag sa labas ka, basta may pera ka, may kapangyarihan ka, mas nabibigyan kang priority.
Yeah. Okay, Rudy, itong celebration natin ng Prison Awareness week. Sunday or week, ay pang ilan na ito?
22nd. This is the 22nd since its declaration. No? And this coincides pala dun sa tinatawag nating National Correctional Consciousness
Week. Oo, nag-isa na yun. Ano?
Gobyerno din ang nag-declare noon. During the time of Ramos, ang ngayon, medyo, well, sa kakulangan ng pondo, medyo parang limited ang kanilang observance. Pero, sumasakay na lang sila sa church celebration.
May iba ko, Rudy. You've been with this advocacy since the beginning?
Tagal na.
Since the beginning, ha? Nandun ka ngayon. Talaga naman. Total ang dedication mo.
Dapat congratulate natin yung mga staff ng Ikopriyo dati yan, ano?
Oo.
Ngayon, iba na.
Ngayon ay iba na. Pinatay namin sa International Commission of Prison Pastoral Care.
Last ko na tanong, mayroon lang tayong 2 minuto. Sa tinagal-tagal mo sa apostolate ng prison, ng simbahan, magmula noon hanggang ngayon, di pa gaanong napakalaking pagbabago yung sitwasyon ng ating mga nakakulong sa Department of Justice, how do they treat the prisoners. Kahit ngayon, wala pa rin mga kulungan na maayos, unlike other countries na talagang okay. Kaya nga, yung rapist from Cebu, napunta ng Spain kasi siguro ang ganda-ganda ng kulungan doon. Ano? Wala bang frustrations? Ano bang mga frustrations mo dito sa ating pamahalaan?
Well, ang maganda doon, maraming mga yung volunteer group natin, talagang dapat saluduhan sila. No? Kasi sila yung nagpo-provide ng mga pangangailangan na hindi kayang ibigay ng gobyerno.
Okay.
Ang frustration sa gobyerno, halos lahat ng parang naging government administrasyon, hindi talaga binigyan ng pansin.
Yeah.
Eh, hindi lang naman ang preso eh. Kahit yung situation natin sa baha, makikita mo, di ba? Hindi nabibigyan ng pansin. So it's about time na medyo mag long range plan.
Uh-huh.
Wag na maghintay pa ng mga disaster. Mm-hmm. So yun ang work out natin. And I think ang simbahan talagang malaking role para na sa ganun akas a pressure group.
Mm-hmm. Okay. Panghuling mensahe, Rudy. You have 30 seconds.
We are asking na somehow we might be able to live our Christian commitment by being a light to others. Instrument of Healing and Reconciliation. Yun po yung team natin sa ngayon, yun yung clarion call na everybody's being called to be a light to others, instrument of healing and reconciliation.
Ayan, okay, well so said. Thank you very much, Rudy.
Maraming salamat.
Thank you then, Monsi and Sister.